Bai, berria da orain arte onartzen zituelako euskarazko iragarkiak eta agian testuinguruan jartzearren ez da, zuk aipatu duzu Google dela interneteko bilatzailerik handiena, baina bilatzailea izatez gain ba, publizitate enpresa handia ere bada. Gaur egun komunikabideak baino publizitate plataforma garrantzitsuago ari dira bilakatzen interneteko hainbat zerbitzu. Google izan daiteke bat, baina bueno, Facebook, Twitter, Amazon ere gaur egun batez ere publizitatetik bizi dira, publizitatea saltzutik eta publizitatea eskaintzetik. Googlek publizitatea eskaintzen du eta publizitatea eskaintzen du hainbat alorretan. Formatu ezberdinak eskaintzen ditu eta horietako bat eta agian oso agerikoa dena da bilatzailekoa. Bilaketa bat egiten dugunean Googlen lehenengo emaitza normalean iragarki bat izaten da. Ordainpeko emaitza bat. Gure bilaketarekin oso lotutako emaitza izaten da, hau da, gu bilatzen dugun hori eskaintzen da, alegintzen da Google, baina publizitatea izaten da, hau da, ordainpekoa izaten da. Orain arte, Google Search deitzen zaion esparru horretan bilaketetako iragarki horietan euskarazko iragarkiak agertzen ziren, posible zen euskarazko iragarkiak hor jartzea, baina urtea amaieratik, 2017ko urtea amaieratik ona, Google hasi da euskarazko iragarki horiek, lehendik ere abian zeuden horiek atzera botatzen, hau da, detektatu egiten du, konturatzen euskara dela, eta atzera botatzen ditu iragarki horiek. Horrek, euskarari ikusgarritasuna eta lehiakortasuna kentzen dizkio.
Interesgarria da hori gaiten duzuna, da euskara ulertzen du Googleek, detektatzen du, ez da hizkuntza ez ezagun bat?
Bai, berak esaten du, esaten dizu hau euskara da eta plataformak ez du euskara onartzen.
Eta zer gertatzen da, zer gatik erabaki du azkenean hemen blokeatzea euskara?
Ez dakigu zehatzen, erantzuna badugu ez duela onartzen, ala dela ez duela onartzen, baina arrazoien berririk ez dugu. Susmatu dezakegu errentagarritasun kontu izan daitekela, ez? Adibidez, horrelako zerbait gertatu zen aurretia zere Twitterrekin, batean Twitter azizen euskarazko iragarririk ez onartzen, eta haiek bai haiek arrazoia garbi eman zuten, eta errentagarritasuna zen Twitterrek iragarkia errebisatu egiten dutu. Pertsone begiratzen dituzte iragarki horiek eta zegoen publizitate nahikoa euskaraz pertsona baten soldata ordaintzeko publizitate hori errebisatzen. Googleena ere joan daiteke hortatik, bi aukera egon daitezke, bat errentagarritasuna, hau da, ez dagoela errentagarritasunik pertsona bat hori begiratzen jartzeko, edo izan daiteke ere datu volumena, ez? Esaten dugu big dataren garaian bizi garela, bilatzaile hauek eta publizitate plataforma hauek datu asko aztertzetik funtzionatzen dute, eta euskararen kasuan oso bilaketa gutxi egiten euskaraz. Joera dago beste hizkuntza batzuetan egiteko bilaketa dela, gaztelania, frantsesez, ingelesez, hau da, euskal hiztunok oso gutxitan egiten ditugu bilaketak euskaraz. Orduan, euskarazko iragarki eta iragarkiak euskarazko hitzgakoen arabera erakusten dira, eta euskarazko bilaketa gutxi baldin badago, ba, euskarazko iragarkiak erakusteko aukera gutxi dago. Orduan, horre, erabiltzaileok ere izan dezakegu ardura puntu bat.
Hori aipatuko dugu berdin, ondotik, baina egia da azkenean agertzen dena da, interneteko mundu zabal, biziki zabal hortan, hizkuntza nagusi batzu, gelditzen direla nagusi, eta euskaraz gain ere beste hizkuntza initz ere badirela ez galtze prozesu batean, baina behintzat interesik pizten ez dutena olako makina handientzat, ez? Google bezala.
Bai, hizkuntza hegemonikoa gaientzen dira eta euskara baino handiagoa diren askok ere arazoak izango dituzte eta estatuenak direnak, ez dut uste ofizialtasunarekin eta horren lotuta dagoni baizik eta volumenarekin, baina egia da naiz eta errentagarria ez izan, eskubideak aldarrikatu barritugula, ez? Euskara ez onartzek esan nahi du alde batetik gero eta garrantzi handiagoa duten publizitate esparru horretan euskarak ez duela ikusgarritasunik izango, ez da existituko, eta esparru batetik desagertzea hizkuntza batentzako arazo da. Eta beste aukera, pentsa, iragarle batek honen aurrean bi aukera ditu, ez? Edo iragarkidik ez egin, edo beste hizkuntza batera jo. Orduan, edo euskara galtzen du, edo iragarlea galtzen du, ez? Lehiakortasuna edo ikusgarritasuna, baina bietan ala bietan galtzaia ateratzen gara euskaldunak.
Horten zure uste, zertan lagia da Googleek euskarazko iragarkiak ez onartzea?
Bai, larria da eta nik uste gote jakina da, zeba saio eta eskubideak aldarrikatu behar ditugu, ez? Google kontziente izan behar da hizkuntzen ba, bizira upenean ere duen arduraz eta duen eraginaz eta euskararen alorrean gabiltzan dok jakinarazi eta aldarrikatu behar diogu euskara onartzaren garrantzia gainera. Beste aro batean izan da, Googleen aldetik euskararen aldeko sentsibilitate edo interesa, ez? Google bilatzaia eta e-mailak eta horrelakoak euskaraz badauzkagu, euskaraz erabiltzen ditugu, nabigatzaia euskaraz konfiguratzeko aukera badago, Android mugikorrak euskaraz badaude, hortaz nik uste dut pausuak ematen jarraitu berra dagoela eta lan egiten.